зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Македонија си го заврши своето, нарете Европската унија, порача председателот на Европскиот совет Доналд Туск при посетата на Скопје. Образованието не е приоритет на оваа влада, велат активисти, откако со ребалансот се скрати буџетот на Министерството за образование. Граѓаните незадоволни од обштествените случувања стануваат поагресивни и нетрпеливи кон представниците на институциите. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Скопје е најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската унија да си ја завршат својата работа, бидејќи Северна Македонија веќе си го заврши своето, рече председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск за време на посетата на Македонија. Тој смета дека земјава треба да добие датум за преговори на редниот месец, но порача дека процесот за пристапување во Европската унија повеќе е маратон, отколку спринт на 100 метри. Ја слушаме Марија Митевска во продолжение.
Вашата земја во последните две години направи се што се очекуваше од неа и сега наред е Европската унија, е пораката која што председателот на Европскиот совет Доналд Туск ја испрати по средбата со премиерот Зоран Заев во владата пред донесувањето на одлуката во октомври за тоа дали Северна Македонија ќе добие датум за отпочнување на преговори.
The EU accession process resembles a marathon more than a 100 meters sprint.
Процесот за пристап кон Европската унија повеќе е маратон отколку спринт на 100 метри. Како посветен тркач знам што зборувам. За да стигнете до финишот потребна е сила, издржливост и фокус. Понекогаш јас исто така ќе кажам и трпение. Немам сомнеш дека Северна Македонија поседува повеќе од доволно од сите овие квалитети и сите треба тоа да го ценат. Скопје е најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската унија. Сега вие завршете си ја својата работа, бидејќи Северна Македонија веќе си го заврши своето.
Туз, како што рече, дошол во земјата за да стане кристално јасно, оти нема сомнеш во Брисел за политичката посветеност на владење на правото и борбата со корупцијата.
Of course anybody can at any time and anywhere do more.
Секако, секој може во секое време и секаде да направи повеќе, особено кога станува збор за имплементацијата. Но ние многу добро знаеме дека вашата влада е одлучна и конзистентна во ова, како и за продолжувањето на работата на специјалното јавно обвинителство.
Заев порача дека се повеќе е убеденот и земјата е подготвена да ги совлада сите предизвици кои ги носат пристапните преговори и очекувањата и амбициите се дека Европската унија ќе донесе одлука за отворање на преговорите во октомври без натамошно одложување. Според него, очигледен е постигнатиот напредок во реформите, во односите со соседите, како и во целокупната демократска трансформација на земјата.
Обврските за спроведување на понатамошните резултати продолжуваат, особено во областта на владење на правото. Во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме целосно, сме ангажирани во согласност со европските вредности и стандарди. Во тие рамки ги гледаме и дебатата за законот за јавното обвинителство. Случајот Рекет е силен тест за судството и за успех на реформите. Институционалното разрешување на овој и на сите случаеви ќе ја докаже независноста на правосудниот систем и јасната политичка волја за борба против корупцијата.
Заев додаде дека и на властите им е целосно јасно оти со започнување на пристапните преговори влегуваат во длабинско долго и трансформацијско патување до целта која е членството во Европската унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ни годинава нема реновирање на студентските домови. Откако Министерството за образование не успеа да ги спланира трошењето на парите што му беа доделени, со ребалансот владата го скрати буџетот за образование за скоро 14 милиони евра. Од тие пари, над 1,5 милион евра, беа наменети за реновирање на студентски домови, но тие пари не беа потрошени. Активисти коментираат дека Министерството има проблем да ги спланира трошењата на парите и оти тоа покажува дека образованието не е приоритет на оваа влада. Мирјана Спасовска.
Студентите кои се сместени во студентските домови оваа година пред вратите на домовите ќе се соочат со старите проблеми и веројатно ќе бараат одговор на прашањето зошто не се исполнија ветувањата за реконструкција. Одговорот на нивното прашање лежи во кратењето на пари во буџетот за образование во висина од 13,7 милиони евра. Со ребалансот на буџетот се предвидува намалување од 100 милиони денари за изградба и реконструкција на студентските домови. Ова е уште една година во која не се исполнуваат во целост буџетските планирања за изградба и реконструкција на домови. Овите ведли Петар Барлаковски од Младинскиот образовен форум.
Години наназад, покрај тоа што се ветува дека ќе има изградба на нови студентски домови на студентска наслова, дека ќе има поправање, односно реновирање на студентски домови, за жал и оваа година тоа е трнато студентите.
Но студентите во домовите не се единствени кои ќе бидат разочарани. Со ребалансот се предведуваат 70 милиони денари помалку за изградба на основни училишта, 20 милиони денари помалку се предведуваат за изградба и реконструкција на средни училишта. Барлаковски вели дека образованието со години не е приоритет на било која влада, вклучувајќи и ова, и оти тоа се гледа од резултатите.
Предвидено и кратење нели во делот за високо образование и тоа е со така е загрижувачки факт, постојано се намалува неговиот квалитет со години наназад, ние не се наоѓаме во првите 1000 университети во светот според Шангајската листа.
Влажен Малевски од реактор истражување во акција вели дека јавноста е светок од неколку влади во земјава на почетокот од својот мандат настапуваат амбициозно кон образованието, но за жал потоа застанува целосно искористување на парите. Според него јавноста треба да бара отчет од министрите да кажат зошто на институција како што е МОН не успева да ги спроведе своите планови.
Ребалансот во суштина значи пренаменување на финансиските средства кои што знае владата дека не би можеле да бидат искористени, ги трансформира во другите министерства и ги префрла на други потреби. Тоа ни укажува дека Министерството за образование, како и образовните институции сами по себе, очигледно имаат проблем со самото абсорбирање на тие финансиски средства, но и со планирањето, бидејќи ако во 2018 имале еден план, очигледно плановите не се остварили.
Инаку, во високото образование со ребалансот најмногу кратење на парите се предвидени за Универзитетот Мајка Тереза и парите наменети за изградба на двата факултети во кампусот на УКИ. Филип Стојановски од Метаморфозис подсетува дека во изминатите години во образованието имаше инвестиции за кои нема информација што се случува со нив како проектот компјутер за секое дете.
За кој што до сега немаме информација кој е ефектот, затоа неопходно е и од друга страна да се добие јасна слика за предходните трошења и за да се направи јасна политика која што ќе се фокусира на остварување на приоритетите.
Невладините организации бараат од МОН во буџетот за образование да предвиди средства и за обезбедување на инклузивно и еднакво квалитетно образование за сите ученици на стражавата, обновување на инфраструктурата, учебници за сите предмети во сите образовни степени и многу други потреби.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Обштествените случувања ги прават граѓаните нервозни, па своето незадоволство често го истураат врз лекари, полицајци или учители. Социолозите ги гледаат причините за таквото однесување во потребата на граѓаните да докажат некому дека и тие се важни единки во обштеството. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Тепачка во старата градска болница, нападната медицинска сестра во Кавадарци, незадоволен пациент агресивно се однесувал кон медицинска сестра од поликлиника во Скопската населба Драчево. Истепан лекар од кожното одделение во Тетовската болница се само дел од инцидентите кои изминативе две недели се заведени во полициските билтени за настани во болничките ходници. Од друга страна пак, полициските билтени изобилуваат и со информации за тепачки во автобуси, недолично однесување на контролори, потоа нападнати полицајци од млади луѓе, тепачки поради паркинг простор, пресметки со нож меѓу млади, како и тепачки меѓу соседи. Незадоволството на граѓаните од обштествените случувања ги прави луѓето поагресивни и нетрпеливи кон представниците на институциите, велат социолозите. Професорот Илија Ацески вели дека незадоволството на поединецот од една сфера ја канализира во првата прилика со грубо физичко однесување.
Полицајецот и лекарот се доживува како дел од, ајде да речем, она другата страна, полицајецот од власта, лекарот како некој кој што има, кој има тој авторитет. Човекот во поединецот во тој момент сака да ја покаже својата, би рекол, индивидуалност, својато јас, токму на него, на посилниот, не на послабиот. Тука лежи таа матрица на однесување.
Објаснуваат Ацески, во денешниот обштествен контекст, насилството е присутно на сите нивоа и не постои стабилен правен систем кој го санкционира насилството. Тоа се прелева од семејството, во училиштата, во сообраќајот, во болниците и во секој сегмент од обштественото живеење. Неказнивоста на ваквото однесување му дозволува да расте, предупредуваат експертите.
Овде станува за зборке луѓе кои што таа би рекол трана или компонента или дел, не, они го немаат пресметано на некој начин дека кој јас одреагирам дека некој ќе ме казни. Така, во таа смисла тоа е проблемот. Затоа тие така реагираат.
Вели Ацески, тој објаснува дека насилството и агресијата за која сме сведоци во полициските билтени и медиуми е загрижувачка за тоа што таквото однесување е резултат на моментален ефект кој може да има сериозни последици и за жртвата и за сторителот на прекршокот. Хелсиншкиот комитет во текот на 2018 година регистрирал рекорден број на инциденти сторени од омраза, а ваквиот тренд продолжува и во 2019 година, каде што заклучно со јуни евидентирани се вкупно 109 случаи. Најзагрижувачки е податокот дека огромно мнозинство на жртви и сторители се млади лица, се вели во сообштението од Хелсиншкиот комитет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Традицијани слики е проект во Обштина Куманово, преку кој 15 луѓе учеа рачно да изработуваат и сликаат предмети од глина, дрво и месинг, кои подосна се најдоа на продажба. Дел од нив веќе почнали да добиваат нарачки за идни изработки. Од Куманово ни јавува нашиот дописник Светлана Антич-Јовчевска.
Занаетчиството во Куманово одамна е во изумирање, особено старите занаети, но малку е потребно да се поттикне креативноста кај луѓето кои како невработени на возраст од 25 до 45 години да се зафатат со бизнис од типот на занаетчиство и своевидна уметност. На 15-мина кумановци, од кои 11 жени и четворица мажи, проектот Традицијата ни слики, реализиран во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, со финансиска подршка од Европската унија и Обштината Куманово со 7.000 евра, а спроведувана од програмата на Обединетите нации UNDP, им овозможи да ги совладаат техниките и да создадат своји дела. Живка Христовска, координатор на проектот преку Сдруженијето на жени Коло на Српските сестри, со уште три невладини сдруженија, вели дека 8-месечните активности на вклучените во проектот финиширале со уникатни производи презентирани на продажна изложба, а тие средства ќе бидат употребени за обезбедување материјал и започнување со собствен бизнис во домашни услови.
Да ни беше да ги сочуваме стари занаети на еден поинаков начин. Ова е некоја техника сликање на стакло. Ќе можете да видите предмети кои се осликани со стари предмети изработени од дрво, од глина, изработени од месинг, филигран, вез, пуњени вез, коси бод, покрсти, слики и има предмети, да кажеме, вазни, бели. Исто така ни беше цел тие невработени жени да можат во домашни услови да се обучат и во домашни услови да отпочнат собствен бизнис.
Колку отприлика очекувате дека сериозно ќе се запатат?
Вака, метам дека повеќе од пола, мислам дека може да се бават со ова работа.
Вели Христовска и појаснува дека не треба да се задржуваат само на старите занаети, туку може да ја прошират палетата. Според неа, секој изработен предмет или слика во себе содржат многу љубов, посветеност, внимание, прецизност. Ива Колозова од UNDP вели дека во времето на обуките и работилниците забележлив бил ентузијазмот и креативноста на учесниците.
Успеавме преку овој проект барем делумно да го остварим тој приоритет на Обштина Куманово за чувување на културната традиција.
Градоначалникот Максим Димитриевски смета дека и со мали вложувања може да се создаваат големи дела, што досега многу пати било покажано во Куманово. Започите што во нашиот град има луѓе кои имаат дарба да творат и да создаваат уникати.
Во нашиот град луѓе кои што имаат таква дарба да творат и да создаваат уникати кои што верувам дека во иднина дел од нив ќе красат и полиците на нашите пријателски и братски градови на Балканот и низ свет.
Тој додава дека општината ќе продолжи во иднина да поддржува вакви мали, но значајни проекти. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.